mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet ni www.radioyatuvewa.com. Ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube, Twitter ni Vewa Radio yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, ikaze mwese mu kiganiro kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Kenshi hakunze kuvugwa ibibazo byo kuboneza urubyaro cyangwa se kubyara abo bantu bashoboye kurera. Nyamara hari n'abifuza umwana ntibabashe kumubona. Hari n'ababyara umwe ntibongere kandi bifuzaga abandi bana. Ese byaba biterwa n'iki? Ni ubuhe bufasha bushobora guhabwa abo bantu babubona he? Ibyo ni bimwe mu byo tuza kuganiraho n'inzobere mu buzima bw'imyororokere, hakaba n'impuguke mu byerekeye kuboneza urubyaro. Nk'uko rero mwabidusabye muri benshi, mukaba mwarifuje ko twaganira kuri iki kibazo, twabatumiriye inzobere. Mugume hafi ya radio yanyu hanyuma muganire nawe. Nk'uko OMS ishami ryawo niryita ku buzima we nyine OMS ribivuga, umuntu umwe muri batandatu hagira ikibazo cy'ubugumba. Mube hafi rero mubaze, mwumve inama za muganga, mubarize abavandimwe n'inshuti badafite amahirwe yo kudukurikira muri uyu mwanya cyangwa se abatabashije kutwandikira. Mukomeze kandi kuduha nomero zanyu tuze kubaha umwanya muri kiganiro. Muganga tuganira uyu munsi ni Anicete Nzabonimpa. Muganga Nzabonimpa, uraho neza, urakomeye?
Uraho namwe, mugire ibihe byiza.
Yego yego, twese hamwe turakwakiri hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Ikaze rwose.
Murakoze cyane.
Yereka mbaze ngo ushimire rwose uyu mwanya ufashe kugira ngo uganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Wakoze kwakira ubutumire. Nagira ngo mbere na mbere ubanze udusobanurire ubugumba ni iki.
Ubundi bavuga ubugumba, abantu bashobora kubyumva ku buryo butandukanye, ariko ubundi ubugumba ni igihe umugabo n'umugore babana ku buryo buhoraho, bashobora kumara imyaka irenze ibiri bataragira ubushobozi bwo kubyara. Ibi ngibi rero bikaba bivuga wenda ko abantu batagombye wenda kwiheba nk'igihe bamaranye wenda nk'amezi 2, 3, 4, 6, 6 umwaka umwe batarabyara ngo bavuge ngo bagize ubugumba. Kuko nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ritubwira, ubugumba burya ku bantu babana neza mu nzu imwe buri munsi, umuntu yemeza ko ashobora kuba afite ubugumba niba barengeje imyaka ibiri babana buri munsi. Ibi rero bikaba bigaragaza ko ubugumba kandi bushobora kuba ku mpande zombi, haba ku mugore cyangwa ku mugabo. Ahangaha tuvaneho urujijo ko cyane cyane mu mico y'Abanyafurika abantu babona nk'abantu batabyara mu rugo, abantu bagahita babiherereza ku mugore, ariko burya ubugumba bushobora kuba ku mpande zombi, umugabo cyangwa ku mugabo, ku mugore cyangwa ku mugabo, kandi bikaba bose ku buryo bujya kungana hafi 50%.
Uvuze ko ubugumba bushobora kuba ku mugabo bukaba ku mugore. Ese umuntu arabuvukana cyangwa se bushobora kuza nyuma bitewe n'impamvu runaka?
Navuga ko ubugumba bushobora kubaho kukongera ebyiri. Hari ubugumba bushobora kuza buturutse ku kibazo umuntu yavukanye, ku buryo ubwo ngubwo wenda no kubukosora wenda binagorana, ko bushobora kuba ari ubugumba bunaturuka ko uko umuntu yaremwe, wenda yatafite ubushobozi, umuntu udafite ubushobozi bwo kuba wakora intangangore cyangwa intangangabo zizashobora kuba zahura no kugira ngo havemo igi rivamo umwana, umuntu akaba adafite ubwo bushobozi, cyangwa se umuntu akaba yaravukanye ubundi bunavuga ko ari nk'ubusembwa mu myanya ye y'imyororokere, ugasanga atafite urugingo runaka, ugasanga wenda avutse adafite nyababyeyi, wenda ari nk'umugore cyangwa se n'umugabo, ugasanga ntafite wenda nk'imiyoborantanga cyangwa imirerantanga imeze neza, cyangwa udusaba wenda ugasanga tudakora neza ariko yavutse bimeze. Ahangaha bananavuga ko hari n'igihe uko ubuzima bw'umuntu bugenda bukuriye umuntu ari mu nda ya nyina, imyanya igenda yisobanura cyane cyane imyanya y'imyororokere, hari nk'imyanya iva hamwe ikajya ahandi muri kwa kugenda, bigatuma wenda umwe wenda imyanya imwe yagenda itisobanura neza cyangwa igasigara mu nzira. Ntanze nk'urugero nuko buriya nk'abantu bakunda kubona nk'udusabo tw'intanga tw'umugabo tudukunda kwita amabya, wenda turi hariya hafi y'igitsina cye, abantu bakagira ngo niho turemerwa, ariko burya turemwa turi mu gatuza. Buryo umuntu akiri mu nda ya nyina akiri urusoro, akiri mu nda ya nyina tuba turi mu gatuza, noneho tukagenda tumanuka akazagira icyo cyuvuga twageze hariya hasi. Hari igihe dusigara hejuru ku buryo noneho iyo avutse tutageze hariya hasi gishobora kuba ikibazo gishobora gutuma atazashobora kubyara, kuko iyo tugumye mu nda ubushyuhe bwo mu nda buhita butwangiza, iyo bitamenyekanye ngo icyo kibazo gikosorwe umwana akivuka atarenze amezi atatu. Ibi ngibi rero tukavuga ko kuko hari n'ubugumba bushobora guturuka ku mpamvu zishobora kuza umuntu yamaze kuvuka cyangwa se yaramaze no gukura. Ibi ngibi bikaba byaturuka uko imyanya igenda yisobanura y'imyororokere, umuntu ageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu ikagenda igira imisemburo runaka, noneho wenda bakaba bagira imisemburo idahagije idatuma intanga z'umugore cyangwa z'umugabo zishobora gukura neza ngo zisobanure zavemo umwana. Abandi ndetse bakaba bagira nk'ikintu nakwita ko ari ukugira ngo navuga ko ari nk'ubusembwa butuma umwanya runaka udakura neza, noneho bigatuma utatuma koko haba igenda ry'intanga ikorwa no kugira ngo zigaburirwe zikure neza bidashoboka kuko hari ikiba kibuze wenda mu myanya y'imyororokere. Ariko hakaba hashobora kuba n'uburwayi bumwe bushobora gutuma abantu badashobora kuba babyara, ubwo tunazi cyane nk'indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, aho usanga iyo zitavuwe neza zishobora gutera ubugumba. Ariko hari n'izindi ndwara z'umubiri zisanzwe, indwara z'amaraso, indwara za kanseri, hakaba n'ubugumba ndetse bushobora guturuka ku ndwara zimwe na zimwe za karande nka za diyabete, naho zishobora kugabanya ubudahangarwa bw'umubiri noneho no koroka ku muntu bikaba byabura. Ibi byose bishobora kuba impamvu zinyuranye, ariko hari n'izitazwi abantu wenda banareba bagasanga nk'abantu wenda bafite ubugumba ku mugabo n'umugore, ugasanga bihari ko wenda hari n'impamvu zitaramenyekana kugeza ubu ngubu.
Yego, turakomeza tubiganireho, turacyafite umwanya. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika, tubaha umwanya duhere kuri Siriro Muvunyi. Uranyumva?
Yego, ndabumva neza.
Nguriwe neza?
Naramutse neza.
Urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nagira ngo mbaze mu buzima busanzwe hari ukuntu umuntu aba yarabayeho kandi nta burwayi aba yaragize, hakabaho ikibazo cyo kubura urubyaro, byaba biterwa n'iki?
Yego, ugumye ha.
Ikindi ni ubuhe burwayi bushobora kuba bwabaho? Nanyanga naho gato ko wenda ntabwo natangiranye namwe, hari radiyo nari nashyizeho nari nzi ko ari iyanyu, birangira nyine yisanze nyine amasaha yarenze atari iyanyu.
Nta kibazo ubwo muganga arongera gusobanura iyo bamaze kubivuga.
Ikindi narumvishe ngo abantu bikinisha ngo bajye bahura n'ikibazo cy'ubugumba, ese byaba bituruka ku ki? Byaba biterwa n'iki kugira ngo ubwo bugumba bube bwabaho? Murakoze cyane.
urakoze cyane rwose Cyril Muvunyi bwo bahafi rero ubwo noneho ukurikire agusobanurire muri makeya muganganza abone impa mwasubiza Cyril.
Cyril ibibazo byabajije bifite ishingiro kandi n'abantu benshi bakunda kubyibaza. Hari rero umuntu ashobora kubona ubugumba kuko bubonetse ku bantu runaka babana njawe na jano kuvuga ko ubugumba burya ntawe buvuga wenda ngo abe yamenya ngo afite ubugumba akiringa umusore cyangwa akiri umukobwa atagiye kwa muganga ntabwo bashobora kubyemeza ariko none mu muryango none bashobora gutendera gukira ko bafite ubugumba igihe bamaze ya myaka irenga ibiri batarabona umwana kandi babana neza. Gushobora rero kuza mu gihe nyine wenda umuntu yamaze no kubana n'uwo bashakanye kandi ugasanga wenda barabona nko ku mubiri wabo nta kibazo kihari kigaragara ariko bakabona batari kubyara cyane cyane kuko nabivuze mu kanya nuko hari ibibazo umuntu ashobora kuvukana ku bijyanye n'imyanyororokere itarasobanutse neza ibyo twita malformation mu ndimi z'amahanga cyangwa se umuntu akabagira uburwayi runaka butuma ubudahangarwa bw'umubiri we n'ikorwa ry'imisemburo inyuranye cyane cyane y'imyororokere bidakorwa neza bigatuma naho intanga ze zidakura neza cyangwa zire zakora neza ariko hakaba haba n'ubundi burwayi umuntu ashobora kubona akuze wenda cyane cyane nk'indwara zandura mu myanya ndangagitsina izi ndwara se zituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka abasirikare b'umubiri bagabanuka nka za diyabete naho zigabanya bishobora gutera icyo nakwita nko kugabanuka kw'imyororokere cyangwa se na za kanseri hakaba n'igihe ndetse abantu bashobora gufata n'imiti imwe n'imwe imiti imwe n'imwe abantu bakunda gufata nkunda no kubiguza abantu ko burya ntazajya umuntu uzajya unywa umuti adahawe na muganga kuko ikoreshwa ry'imiti myinshi abantu batayihawe n'abaganga ishobora gutuma nayo yangiza imyanya imwe n'imwe cyane y'imyororokere cyane cyane hari imiti irimo nk'imisemburo noneho bikaba byatuma nk'abantu bagira ikintu cy'ubugumba kandi bagitewe n'imiti bafashe. Ikindi rero ni uko abantu bakunda kwibaza nk'uko yari abibajije mugenzi wacu ngo ibikorwa bimwe na bimwe nko kwikinisha ngo bishobora gutera ubugumba ariko aha ngaha umuntu yabasubiza ko atari byo. Ntabwo kwikinisha bitera ubugumba cyane cyane ko burya kwikinisha ni igikorwa burya gikunda kuba ku bantu benshi bitewe wenda n'uko naho bari aha ngaha abantu bakunda kuba ko nk'abantu bari mu mabohero mu magereza bakunda kwikinisha cyane ariko bavamo bakabihagarika burya no mu rubyiruko abantu bageze mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu hari igihe imisembo yo kubikora ituma agira ikintu cyo gushaka kuko imibonano mpuzabitsina hari igihe nabo bikinisha ariko bitari buri munsi noneho akazabireka ibyo ngibyo nta kibazo bitera ntabwo bishobora gutera ubugumba. Kuza kwikinisha icyo nabivugaho n'ubugumba ni uko iyo umuntu abigize akamenyero bikamubera navuga nk'ikiyobyabwenge bikamutwara bikamubata icyo gihe noneho bimwangiza mu mitekerereze noneho mu ya mitekerereze kwangirika mu mitekerereze akareho bya wenda bishobora gutuma nko kugabanuka kw'ikora ry'imisemburo byenda kuba ariko atari ukubera kwikinisha cyane ahubwo ari ubwo burwayi bwo mu mutwe bwatumye noneho ikorwa ry'imisemburo yenda bigabanuka cyane cyane ko burya ubwonko ni rwo rugingo rutuma imisemburo umubiri ukoresha burya ikorwa neza kuko niyo moteri y'umubiri. Icyo nasubizaho ni uko rero kwikinisha si byiza nyine kuko byangiza umuntu mu mitekerereze iyo bimubayeho nk'ubuhimbata ariko burya iyo umuntu atabikoze cyane cyangwa kenshi ngo bibe byamubata byo ntacyo bitwaye kuko cyane cyane ko abantu banabikora bakabihagarika noneho akaba nabo bashakaye neza kandi akaba yabyara rwose nta kibazo afite.
Yego twakire noneho Luc uranyumva?
Ndabumva.
Yego wiriwe uragana he?
Wiriwe cyane.
Uherereye he?
Neza Zambia.
Zambia. Yee ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mande kwa mtu mtumie.
Arakumva.
Ikibazo fese cha mbere. Akenshi turabona nko igihe umuntu yabyaye agera igihe akajya mu kuburyo ujya bwo gutandukanya imbyaro mbere ibyo bintu bikajya bimubwiramo ingaruka mbi ntasubire nko kubyara nk'akarorero agenda z'umuntu yabyaye muri 2007 aza kubyo gutandukanya imbyaro gushikana n'ubu nta rubyaro arasubira kuronka kandi yaragerageje kujya mu bitaro bitandukanye byanatse akaba azuhagira kabiri yavuze ko kwikinisha bigatera ubugumba kuko muri iyi minsi turimo urubyiruko rwinshi usanga rwikinisha yaba abakobwa cyangwa abahungu bose ndetse n'abashatwaga usanga bikinisha mbega kugira ngo ntibiza bimugire ububata n'uruhe rugezo nko kwikinisha umuntu yogera nk'akarorero nko mu cumweru cyangwa mu kwezi byogenda gute murakoze
ayo urakoze cyane Eric ye muganga Anicet musubize Eric
Eric icyo namusubiza ni uko ku kibazo cya mbere yavuze ku miti bakoresha yo gutuma batabyara iyo imiti yo kuboneza urubyaro iyi miti ubundi ibamo amoko menshi guhaba mu miti y'igihe kigufi umuntu ashobora gukoresha buri munsi cyangwa buri cyumweru cyangwa buri kwezi cyangwa buri mezi atatu ariko hakaba n'imiti y'igihe kirekire abantu bashobora gukoresha imyaka itatu imyaka itanu imyaka icumi ndetse hakaba n'uburyo bashobora gukoresha bwa burundu twita kwifungisha burundu ku bagabo no ku bagore ibyo byose rero buriya navuga ko ubundi nta ngaruka byagombye gutera cyane cyane nko gutuma umuntu atabyara kubera ko cyane cyane nk'imiti ikozwe mu misemburo imisemburo ikoze ubundi ni imisemburo umugore aba asanzwe afite niyo ya misemburo iyobora ukwezi k'umugore niyo n'abahanga bakoresha bakora iyo miti ku buryo miti ikozwe n'imisemburo ya estrogen na progesterone icyo navuga ni uko rero ubundi ingaruka zikunda kuboneka ku bantu bakoresha iyi miti ziba zitewe n'uko imiti bayifashe nabi rimwe wenda byaturutse ko abaganga bahaye imiti wenda idahuye n'umubiri wabo batabanje kubakora isuzuma rituma amenya umuti uhuye n'umubiri wa buri muntu ikindi nacyo wenda umuntu akaba yayikoresha ariko ntakurikiza inama yahawe na muganga cyangwa se akaba atanatekanye no mu mutwe kubera burya ko umuti w'uburyo wo kuboneza urubyaro ukora neza iyo umuntu yabanje kuboneza urubyaro mu mitekerereze akajya kwa muganga ariko nayo afashe icyemezo cyo kuboneza urubyaro iyo agiye rero arwana n'umutima cyangwa atabyemera cyane nka twa kundi tubona nko mu bashakanye umwe ajya kuboneza urubyaro undi atabishaka ahangaha usanga ajya kuboneza urubyaro agafata umuti ariko mu mitekerereze ye muri gahunda ze batarabyumvikanyeho nawe atabyemera noneho no gukora kwa wa muti ntibibe neza kuko birumvika kuko umubiri we ntuwakira neza ikindi navuga ni uko buriya umuti ushobora kugira ingaruka ku muntu umwe ariko ntizibe ku wundi kuko buryo bitewe n'uko umuntu yaremwe n'uko umubiri we ukora hari umuti ugomba kumumera neza ntumere neza by'umwihariko ndashaka kuvuga ko ngo iyi miti yo kuboneza urubyaro irimo imisemburo nka ziriya nshinge z'amezi abiri ukwezi kumwe amezi atatu cyangwa se turiya dupira two mu kaboko bakunda kwita twa impla tw'amezi tw'imyaka itatu itanu buriya iriya imisemburo irimo bitewe n'umuti runaka hari uburyo ushobora gukora tuba tuzi nk'abaganga uko uburyo wabukoresha n'uwo wazabuhagarika ushaka kubyara hakaba hacamo nk'igihe cy'amezi atandatu cyangwa ndetse n'umwaka utarashobora gusama kubera ko uwo muti ugifite ukiri mu mubiri wawe igihe runaka n'ubwo wenda wagabanutse ariko ukirimo ariko hakaba n'indi miti ushobora gukoresha noneho igihe wawuhagaritse ugahita usama ukwezi gukurikiyeho ibi rero kugira ngo tugabanye rero izo mpungenge za mugenzi wacu ni uko umuntu yajya kwa muganga agiye gusaba umuti wo kuboneza urubyaro akabanza agasaba abaganga bakamukorera isuzuma ry'umubiri we bakamenya umuti uhwanye n'umubiri we kugira ngo bamuhe umuti niba ashaka kuboneza by'igihe kirekire bakaba bamuha n'umuti wo gutinda umubiri ariko aba ashaka kuboneza by'igihe gitoya bakaba bamuha wa muti yahagarika agahita anasama ikindi nakongera ni uko hari abantu bakunda kuvuga ko wenda kutabyara byaturutse ku miti bafashe ariko burya n'abantu badafata imiti hari n'abashobora kumara imyaka runaka nta kibazo bafite babana rwose nk'umugabo n'umugore ariko bakaba bamara n'imyaka icumi makumyabiri batarasama tujya dukunda kubabona iyo baje kwisuzumisha kwa muganga ugasanga nta n'imiti igeze afata na rimwe rwose ariko kandi ugasanga nta n'ikindi kibazo wenda tubonye kwa muganga yaba afite ariko bakamara imyaka itanu icumi bataragira ubushobozi bwo gusama kubera ko ayo mahirwe ataraza ariko ugasanga nyuma y'imyaka cumi n'itanu makumyabiri ugasanga wenda bagize amahirwe kuko batwaye inda babonye umwana rero navuga ko rero cyane cyane umuntu yashyiramo n'icyo kintu cyo kuvuga kiti hari no kuba ubugumba bushobora kuza atari ubugumba nyabugumba ahubwo butewe wenda nuko uko Imana wenda itaratanga mu mahirwe yo kugira ngo abantu babone ubushobozi bwo kubyara butaraza kuko hazamo n'ikintu cy'amahirwe aricyo dukunda kwita mu ndimi z'amahanga ni probability kubyara burya ni probability ni ukuvuga ngo ni amahirwe ndetse no kubyara umuhungu cyangwa kubyara umukobwa wenda abantu baza no kuza gukibaza ariko nabyo cyane burya ni amahirwe nubwo hari abantu bavuga ngo bashobora gukora ibi ngibi ngo bakabyara umuhungu cyangwa ibindi bakabyara umukobwa ariko hazamo ikintu cy'amahirwe nicyo gikomeye cyane ibyo dukunda kwita mu ndimi z'amahanga ni probability ibyo rero bitaraba abantu bagomba kuwenda kubyakira kuko no kwiyakira umuntu agategereza yizeye niho noneho umubiri ko gukora neza noneho kuko kubona umwana bikaba byakwihuta ariko iyo abantu bataye umutwe bagatangira bakiheba bituma ubwonko bwabo budakora neza
cyangwa bagaterana hejuru
neza noneho bikaba byatuma koko no kubyara bigenda bigabanuka cyane ikindi abayicyo rero kijyanye no kwikinisha nayo ngo umuntu byarububata bigenze gute kububata ko babisobanura mu bijyanye n'ubuzima ni igihe ikintu kidashobora kuguha amahoro iyo utagikoze ni uvanga ukaba utasinzira ngo uryame usinzire utikinishije iyo ugeze ku icyo kigero niho biba byarakugize uwo imbata ariko burya iyo ushobora kubikora ariko ntibisabe ngo wenda ngo nutabikora ngo hari icyuba ngo uhangayike iyo ubikora ariko ntibitagize icyo bikwangiza mu mitekerereze bitakujyana ngo uba utasinzira kuko utabikoze icyo gihe ntaho bataba biguteye icyo gihe nta n'ikibazo ushobora gutera ngo wagira ubugumba
ndumva bisobanutse twakire noneho Nyabenda John Nyabenda uranyumva
sabwe
yego wiriwe neza urahagana he
bo ndi Bujumbura Buyenzi
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
bo ikibazo nari mfite kwari ku bijyanye n'uko abantu benshi mu kinyo kino gihe ariko baramamaza imiti ivura ubugumba aya abantu bikinishije rero nari mfite amakenga cyane rwose ku kintu kijyanye no kwikinisha na gashane ko hari byinshi bigaragara ku isi byerekana ko abantu benshi urubyiruko rwo hejuru abagabo cyangwa abagore cyangwa igitsina gore cyangwa bafite uwo mugenzi cyangwa se ibyo ngibyo byo kwikinisha rero mpanarose zimwe bikenya mu kiganiro baheje gutanga no mu buhinga
yego
ni ku rugero ruhe umuntu niba yarakoze ibyo bintu byo kwikinisha ashobora kuba yoba afekite n'ubugumba cyangwa se n'ibihe bimenyetso by'ukuri niba nawe aniba anshyanze ku mubiri ndavuga pan fizike mate nk'ibihimba byiwe byirondoka ashobora kubiraba akabona ati by'ukuri ndabona ndashobora gushuka asanga singize ubushobozi bwo gutera nk'inda cyangwa asanga nk'abantu babikoze cyangwa se ubwoba ugasanga barabikoze rero barabihebye acyo mu minsi babihebye ariko ugasanga baba bafite ubwoba ingano y'ibihimba byabo ugasanga yagabanutse ndavuga mu masengakwa igitsina ugasanga hari ukuntu ibintu byagiye bahinduka bivanye n'ukuntu atariko cyaremye na seho mu matangazo cyateza ku muntu ugasanga bafite ubwoba nk'ubwo eske ibyo turashobora kubifatira kugira ngo nabo bafite ubwoba bwo kubavuga ati ndashobora gutanga ubugumba bumfashe ndashobora gutera inda cyangwa se ndashobora gutwara inda
Nyabenda harimo imiyaga muri telefoni yawe ariko ndibaza ushaka kubaza niba hari ibimenyetso bishobora kubwira umuntu ko yaba atazabasha gutera inda hari aho uvuga ngo ingano y'igitsina cyarahindutse ugereranyije n'uko cyanganaga mbere se
uko ugereranyije n'uko cyangana cyangwa se dufatire nko ku kararo k'amatengatwa ugasanga anafise abo ugasanga size y'amatengatwa ugasanga ntikwiye ugasanga nyine ntameze neza ugasanga matonya cyane ku rugero rwo hejuru ugasanga ni matonya cyane ese ko urashobora gufata nko ku rugero rw'amatengatwa nk'ukuntu angana kuki ugasanga ntashobora kuvuga ati umbre ntibikunze ko ndashobora kuba afite par l'infertilité.
Okay, birasa nkaho byumvikanye. Reka ubwo agusubize bimwe yari yasaga nkaho yabivuze mu bijyanye no kwikinisha. Reka mukanya, reka tubanze twakire udukurikiye kuri telefone cyangwa
kuri telefone.
Kuri telefone uratumva neza cyangwa tukugumisheho kugira ngo ukurikire igisubizo?
Ndabumva neza.
Okay, ndakubona. Nagira ngo tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, ni Habakubaho Norbert, hanyuma basubirize rimwe. Norbert, uranyumva? Iberewe neza, uri hehe?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, umurenge ni wa Buyoga.
Yego, ijambo ni ryawe.
Mbere na mbere nshimire ijwi rya Amerika ryabashije kutugezaho iki kiganiro.
Urakoze. Nawe kudukurikira.
Ndagushimira impuguke mwatumiriye. Ariko se nkibaza nti gutinda gusama wenda k'umugore byaba biterwa n'iki? Ese wenda hari imyigishirize wenda y'uburyo abantu bakwihanganirana mu buryo wenda batabyaye? Ese wenda nko muri Afurika ikigero wenda cyihangana cyane cyo kuba wenda gifite ubushobozi wenda bwo kubura urubyaro kigeze nko kuri kangahe wenda? Ese n'igitsina gore akenshi kidakunze gusama cyangwa se n'icy'abagabo uruhare runini ni uruhe? Umva ari
urakoze cyane. Reka agusubize umuganga Adisete. Aba bombi basubije rimwe.
Barakoze Nyabenda na Norberi. Reka ntangiye kuri Nyabenda, ndamusubiza ku ngingo ebyiri. Icya mbere yatangiye atubwira ku bantu bagira imiti gakondo, imwe ivanga ivura kwikinisha, hari n'abafite ngo bavuga ngo bafite ituma ngo ibitsina bikora neza cyangwa ngo bikaba binini. Ariko najya mbari impungenge abantu ntangiye humure ko buriya iriya miti gakondo abantu batazi wenda n'ibyikoze n'iki, akenshi burya navuga ko ntakimara cyane kuko itaba yanatanzwe n'abaganga wenda inzobere mu bijyanye n'ubuzima cyane by'imyororokere. Ariko navuge ko ubundi buriya umuti wo kuvura wenda nk'ibijyanye n'imyororokere, kwikinisha nk'igihe umuntu ashaka kubivaho cyangwa se nka kuri abantu bagira wenda nk'ibibazo, ugasanga nk'umuntu wenda akora imibonano mpuzabitsina ariko wenda ntibigende neza cyashimisha uwo bashakanye, buriya kwa muganga turabivura. Kandi hari n'igihe tubivaho tudakoresheje imiti, ahubwo tukaganiriza abantu dukoresheje buriya bumenyi dukoresha bwo kuvura abantu bijyanye n'imitekerereze, kuko akenshi burya biba bituruka ku mitekerereze cyangwa kwihungabana rituma navuga ubwonko budakora neza, ndiba imitekerezo ndimere neza, noneho itakorwa n'imisemburo ihagije kugira ngo yabe yakora kiriya gikorwa cyo gushimisha uwo bashakanye.
Mbabarire muganga, tukiri aho mu bijyanye no kwigisha, hari waruvuze uti dusobanurira abantu mukabigisha, mu byo mubigisha uyu Norbert yarazanyemo akantu ko kubaza niba hari uburyo bashobora kwigisha abantu kwihanganirana, ko iyo hajemo ikibazo cyo kutabyara usanga mu muryango mwatera undi hejuru, ushobora kuvuga ati ni wowe utabyara undi ni wowe utabyara, hari aho mugerageza kubigisha mu bijyanye no kwihanganirana?
Nibyo koko, cyane cyane muri iyi minsi waho usanga koko n'ikibazo cy'ubugumba cyenda gifata indi ntera, ugasanga n'imiryango myinshi idashobora kubyara cyangwa imara igihe kinini itarabyara. Ahangaha uko abantu babonye ko hari ikibazo gikomeye ku buryo nk'ahantu iwacu mu Rwanda usanga abaganga dufatikanya n'amadini n'amatorero, noneho tukaraba ari abantu bagiye gushinga ingo kugira ngo tubigishe, cyane cyane nk'ikintu Norbert yavuze gutinda gusama ku mugore. Burya gutinda gusama ku mugore babivuga ku mugore kuko abona ari umugore ari utwara inda, ariko burya kudasoma ku mugore burya navuga ko twavuga ko ari ukudashobora gutwara inda mu muryango, kuko burya bishobora no umugore ashobora kudatwara inda ariko biturutse no ku mugabo. Kandi nigeze kubivuga ko buriya ikigereranyo biturutse ku bushakashatsi bwakozwe hirya no hino ku isi, usanga ubugumba haba ku bagabo no ku bagore bijya kungana ari nka 50%/50%, ku buryo rero kudasama rero ku mugore bishobora kuba bituruka ku mugore cyangwa bikaba byaturuka ku mugabo. uburyo nkanye nkunda kuvuga ati wenda ni ukubura urubyaro mu muryango ariko simbishyire ku mugore gusa cyangwa ku mugabo gusa ibyo ngibyo tukazabiharira impuguke wenda abaganga bakaba bariho bemeza ati ni runaka. Iki nacyo navuga ni uko mu bibazo batubaje bagenzi bacu ni uko mu minsi hari ikibazo cy'abantu basigaye baza nko kwa muganga kwisuzumisha hari nk'abaza bakambaza ati se ko muganga mbona igitsina cyanjye cyari gitoya cyangwa wenda cyahindutse ari gitoya ariko najya mu mari abantu impungenge burya kugira igitsina gito cyangwa kinini cyane ntabwo burya ariko kuvuga ngo arashimisha uwo bashakanye cyangwa arashobora kuba yabyara kuko cyaba igitsina gito cyaba igitsina kinini umuntu ashobora kubyara igihe afite za ntanga z'umugore n'iz'umugabo zikaba zahura ndetse burya no gushimisha uwo mwashakanye dukunda kubyigisha iyo turi kwigisha nk'abantu bagiye kurushinga cyangwa abantu baje ari umugabo n'umugore kuko buriya gushimisha uwo mwashakanye ntibisaba ngo ufite igitsina kinini kingana n'umusozi cyangwa ngo kimeze gute ahubwo burya urugero rwose umuntu aba afite rw'igitsina runaka ashobora kurukoresha bitewe n'uko wenda yigishijwe uko ashimisha uwo bashakanye akoresheje ingano y'igitsina afite ni nayo mpamvu burya ituma n'abantu wenda dukunda gutanga urugero tuvuga tuti uko tubona no mu bantu wenda haba barebare n'abagufi hakaba ababyibushye n'abananutse ariko bose bakaba bafite ubushobozi bumwe bwo gukora imirimo runaka ndetse no kubyara no kugera gute burya n'igitsina ni uko ntabwo abantu bose bashobora kugira ibitsina bingana andajya mumara abantu impungenge cyane by'umwihariko ntanga ihumure ko buriya n'umwaka karere dutuyemo k'ibiyaga bigari buriya iyo tugiye nko kugura nk'udukingirizo tw'abagabo akenshi burya buri gihugu gitumiza udukingirizo tujyanye n'uko igitsina cy'abagabo muri icyo gihugu biba kingana ku buryo usanga udukingirizo dukoreshwa i Bugande tutatungana n'udukingirizo dukoresha mu Rwanda gitunganye n'udukingirizo dukoreshwa i Burundi no muri Congo na za Tanzania na za Kenya burya buri gihugu kigira udukingirizo twatwo dufite navuga ingero runaka bitewe n'uburebure ubugari uko ibitsina bimeze noneho buri bantu bakagira ikijyanye muri make udukingirizo tujyanye n'uko abagabo bameze aho navuga ko rero buriya ikijyanye
bivuze ko umuntu agomba kwitwaza agakingirizo
ibyo rwose abantu batabitaho umwanya cyane ahubwo bajye begera abaganga b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo babigishe niba ufite igitsina gito niba ufite igitsina kirekire uko wagikoresha kugira ngo ushimishe uwo mwashakanye utagombye kujya gufata imiti iguhindura gutya na gutya ikindi nako nuko wenda navuga no gufata iriya miti akenshi ntacyo bimaze cyane kubera ko buriya uko umuntu agenda abaho akura iyo umuntu ari umwana akagenda akura igitsina kigenda gikura haba ku mukobwa cyangwa n'umusore ariko iyo umuntu amaze kuba umugabo cyangwa umugore uko agenda asaza nabwo iyo agenda agera mu myaka 50-60 igitsina no kigabanuka cyongera kiba gitoya ku buryo rero umuntu yavuga ngo arafata imiti ngo izajya bitewe uko burya n'igitsina uko kingana biterwa n'igihe agezemo cy'imikurire ye cyangwa ariko bikaba byanaterwa wenda n'imirire ye cyangwa se niba arakora siporo ibintu nk'ibyo ahangaha nkaba nanavuga ko buriya dukunda gukangurira abantu burya gukora siporo ku buryo buhoraho ko burya siporo ituma umubiri wose ukora neza kandi koko n'ibintu by'imyororokere bikaba byagenda neza ku buryo abantu bakora siporo igihe kinini burya banatekereza neza muri kwa gutekereza neza n'umubiri wabo ugakora imisemburo koko ituma ukura neza ndetse n'imisemburo y'imyororokere nayo ikaba ari imisemburo ihagije mu mibiri yabo rero nkaba namara abantu impungenge ko rwose uburenganzira bw'igitsina gufata imiti yo kugira gute ahubwo bajye begera kwa muganga tubagire inama kandi tuzatubafatikanya duke muri ibyo bibazo bazaba bafite nta kibazo
yego yego be kuyahuza imiti hanyuma hari uko wari uvuzeho kajyanye n'ingano ya nk'uwashaka ukoza kapote cyangwa uburyo bwo kwikingira ko bijyana n'igihugu ingano ye uko basuzumye yenda abagabo ni ukuvuga ko umuntu yarakwiye kwitwaza agakingirizo agiye mu kindi gihugu
bo buriya iyo ngira ngo twinshi tuba tujya kungana haba ariho wenda wenda dutandukanye ho gato cyane cyangwa ko haba nk'ibihugu bimwe na bimwe usanga wenda bifite nk'udukingirizo turi dutoya cyane cyane iyo ugiye nko mu bihugu wenda byo nko muri Aziya usanga nk'udukingirizo twa wenda tuba kidakuba duto wenda ugiye n'udukingirizo two wenda muri Afurika. Ariko iyo ugiye wenda Afurika, Iburayi, za Amerika, usanga tujya kungana. Cyo kwakaba ako kandi kumwihariko ntabwo ari tuba tunganya wenda uburebure n'icyabara akarenze hagati, ariko ku buryo umuntu wese ashobora kuba yagakoresha nta kibazo. Ariko n'abantu bafite buriya, abantu bakunda kugenda mu bihugu byinshi barabizi. Hari nk'igihe ugera mu gihugu wakwamba nk'agakingirizo, bajya bakunda kubimbwira ngo akumva rimwe aragakoresha ariko kagasa n'akamufashe cyane, ahandi wenda akumva aragakoresha ariko kagasa n'akamurekuyeho buhoro. Ariko byo twose akaba yakambara nta kibazo, akaba kakora umurimo kagomba gukora.
Dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho. Sinzi niba izina narifashe neza. Uwiringiyimana Gerard Gilbert.
Hello?
Izina ryawe ntabwo nzi niba naryumvise neza. Witwa nde?
Leonidas.
Leonidas. Yego.
Nkaba mperereye muri province Kirundo, komine Ntega, agatsindiri Ngugo, ku mutumba wa Kanyagu
mu Burundi.
Hello?
Yego, turakumva.
Mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa cyumvira?
Igitekerezo nari mfite ukuri muratu iki kiganiro mukizanye hageze, kuko aho duherereye kabisa ku mavuriro turagenda tukamviriza inyigisho maze gufatamo ni uko baduhimiriza kubyara ku rugero. Na cyane cyane nka kubya mwavuze ati n'amaburiburi hariho indwara isi cyangwa ku bugumba. Ni ukuri ndabashimiye cyane kuba mwazanye kino kiganiro.
Hari abakidusabye benshi.
Nashaka kubaza ikibazo. Mbega iyo umugabo yicumishije cyangwa akiri umusore ingorane ku bugumba, mbega ku mukenyezi wewe ntashobora kwikinisha? Yego, ku bagabo ndazi ko ku bahungu bakiri batoye kuri ya myaka nyine ijya myaka bageze ishyuha nyine kuri ya ijya myaka nyine abahungu batanguye gukuramo niho batangura gushuha, barikinisha kabisa. Ariko ingorane ingaruka mbi baragwara cyangwa ubugumba bukaba kubera bikinishije. Mbega abakobwa babo ntibujya n'ibikinishije? Ndabitse kibazo. Murakoze.
Ndibaza ko utadukurikiye mbere muri kiganiro uko yarigeze kubivugaho. Wari udukurikiye?
Nariko ndirukanka n'imoto mugano ntangoranakurikiranye.
Okay, reka akubwire agusubize muri make yebwo ngubwo ubundi yari yabivuzeho. Reka akubwire muri make muganga.
Nariko ndagendesha imoto nirukanka sinashoboye kubakurikirana neza.
Ihangane ubwo agusubize noneho muri make.
Nibyo kuri Unidas, arakoze. Buriya kwikinisha bishobora kubaho ku mpande zombi, haba ku bakobwa ndetse no ku bahungu, kandi ingaruka zose ni zimwe. Kwikinisha rero ngira ngo nk'uko yabivuze, ikibitera ubundi cyane cyane nko ku bantu bageze mu iki kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu muri adolescence, biba bitewe n'iriya misemburo imibiri yabo itangiye gukora ku bwinshi, noneho imisemburo igabakiramo kiriya kintu cy'ikibatsi kine cy'umuriro cyo gutuma bumva bafite ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Noneho ariko akenshi baba batarabona n'ubushobozi bwo kuba wenda bashobora kwishyura wenda imibonano mpuzabitsina ngo bayikore, cyangwa bagire inshuti ku buryo busesuye, noneho bakayikora ibyo bitwita kwikinisha. Kwikinisha ni bwo kwikorakora ku gitsina umuntu ari gutekereza uwo akunda, wenda kumva agakora muri make imibonano mpuzabitsina ariko mu bitekerezo. Ibyo ngibyo rero ngira ngo haba ku bahungu no ku bakobwa bose barabikora, kandi ingaruka ni zimwe nk'uko nabivuze. Ingaruka ntabwo cyane ari kuri ya myanya y'imyororokere yabo, cyangwa ngo bizabatera wenda ikibazo mu myororokere yabo, ahubwo ingaruka ni uko iyo umuntu bimubase bikamugira akabimbata yabyo ku buryo adashobora nko gusinzira atabikoze, cyangwa ntabe yamara nk'amasaha ngaha atabikoze, icyo gihe bibaye bubata. Icyo gihe bimwangiza mu bitekerezo, noneho akaba yagira uburwayi navuga ko ari ubwo uburwayi bwo bwo mu mutwe kuburyo ashobora no kuvuna no kumuvura bisaba ngo yegere abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe niba bamufasha byahagarara ariko ntabwo kwikinisha byo kuko bisanzwe tutwagomba haba kuba ngo no ku bakobwa gusa bitera ibibazo byo mu mutwe mu bintu byo gubata
yego reka uruvuga gatoya hanyuma tugaruke twakira gospel ube hafi
ikira hirya ariko mata niki muri negera ariko abanyabwo ngewe ntabwo njya mbizeya muri abanyamitwe
ngo jewe duwe nuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forêt Rwanda.
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro cyacu muri isanga kirakomeje kubijyanye n'ubugumba. Ku murongo wa telefone dufite Gosibel. Uranyumva? Ni Nadia wambeshe yambwiye ko Gosibel. Gaspar. Yee, wa ntago twamurenganyiriza nawe. Umva ngo nawe araguhindukiranye arambwiye ngo wowe ngo kubera iki wikirize ngo wasubiyemo ngo gospel reka twikomereze ikibazo cyawe urahagana he
oya hajya umunyamakuru wacu w'ijuru rya Amerika hajya bakwita ndara
inde
wowe ukoresha ikiganza muri ambasada
njye mati ni mukankuse Eugenie
mukankuse Eugenie neza
uraho ikibazo cyawe rero wifuza kubaza muganga
kubaza muganga biranembe kuko ni uburenganzira bw'umuntu akabazo ka mbere ni ukuvuga ngo buriya ku bigendanye reka mbaze aka mbere ese niba udukingirizo ndi mu Rwanda ese niba udukingirizo dusohoka mu Rwanda tangana kugiranye n'igitsina gabo cyangwa nitongana bitewe na buri muntu ku giti cyiwe reka mbese gutya mu Rwanda
yego
aka kabiri neza ni ukuvuga ngo buriya ku bintu byo by'imyororokere bwa muntu ni ukuvuga ngo ikintu mwadushishikariza cyangwa twabasaba ni ukuvuga ngo cyangwa ikintu nakibariza ngiye ku giti cyanjye ni ukuvuga ngo igitsina gore hari ukuntu uba usanga nk'umugabo cyangwa umugore abonanye n'undi ari mu mihango cyangwa atari mu mihango ese birashoboka ko umwe yatera indi
aho ntago tubumvise uravuze ngo umuntu babonanye umugore ari mu mihango yego
birashoboka yuko umugabo abonanye n'umugabo yabasha kumutirinda mu gihe yamashe kujya mu mihango muri uwo munsi cyangwa hari indi minsi bisaba ako ni akabazo ka kabiri
yego tega amatwi rero muganga agusubize
yego
Dr. Anicet
nibyo ko mugenzi wacu abaza ikibazo tese mu gihugu kimwe abantu bashobora kuba bagibona udukingirizo wenda dutandukanye mu ngano anamubwira ko ubundi mu gihugu tuvuge nko mu Rwanda udukingirizo tubatungana ku bantu bose kuko uko buriya bushashatsi abantu baba barakoze kugira ngo barebe ingano y'utwo bazajya batumiza baba bakoze ikintu navuga ko ari nka mwayende bakareba muri rusange mwayene yivugaza ko ishagakinjizo kangana gute kandi buri agakinjirizo nyine kaba gafite mu rugo rugero bakoze kaba gashobora kwiyongera cyangwa n'ufite wende igitsina kiri hagu gato kikavuga kuko ni plastic kagenda kisanisha nuko umuntu wenda igitsina cyo kingana ku buryo nta mpungenge rero ko umuntu mu gihugu arimo ashobora gukoresha agakingirizo n'abandi bakoresha nubwo ibitsina bya wenda bitabireshya cyangwa bingana ijana ku ijana gusa cyo nakongera nuko ahangaha hari abana batubaje ikibazo mu myaka nk'itanu ishize bari abahungu baba bari mu muhanda kuko akenshi baba bakiri bato bafite nk'imyaka cumi n'itanu kandi byagiye bigaragara ko nabo baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina bigeze gutubaza ati mwe mwazadukorera udukingirizo tw'abana kuko ngo iyo bagiye bakagura udukingirizo dusanzwe tw'abantu bakuru kandi bari abana nyine b'imyaka icumi badushyiramo bakumva ari tunini nyine ntidufate neza ibyo byo birumvikana ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndumva nta bihugu biratangira gukora udukingirizo tw'abana cyane cyane ko ku bana tuba tubakangurira wenda kuba bifashe tubakora imibonano mpuzabitsina bakiri bato kuko ishobora kubakurura indwara nyinshi cyane n'ibindi bibazo bitandukanye ku kindi kibazo cya kabiri nacyo yavuze gukora imibonano mpuzabitsina igihe umugore cyangwa umukobwa ari mu mihango niba byashobora gutera inda navuga ko ubundi muri rusange ntabwo imibonano mpuzabitsina umugore ari mu mihango itera inda ariko ndongera ngo ni muri rusange kubera ko hari igihe bijya bishoboka hakaba abantu bashobora kuba bakora imibonano mpuzabitsina bari mu mihango noneho intanga y'umugabo ikaba yamugumamo noneho akazagira igihe cy'uburumbuke ya ntanga y'umugabo ikimurimo ko ishobora kubaho nk'iminsi igera kuri itanu noneho akaba yasama ibi bikunda kuba nko ku bakobwa cyangwa abagore bafite ukwezi kugufi kuri nko munsi y'iminsi makumyabiri n'itanu abantu bafite ukwezi kw'iminsi makumyabiri makumyabiri n'ibiri makumyabiri n'itatu makumyabiri n'ine abo ngabo ushobora gusanga bo tubabwira ko bagomba no kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina no muri cya gihe w'imihango kubera ko hari igihe uburumbuke bwabo buba bwegereye nubwo buba mu gihe wenda nyubwo imihango yarangiye ariyo icyo uburumbuke bwabo buba ariho intanga y'umugore isohoka mu gasabo k'intanga ariko ugasanga imibonano yakoze mbere yaho ko mu minsi ine ihari ishobora kuba yamutera inda kubera ko burya intanga y'umugabo ishobora kuguma mu mugore iminsi kugera kuri itanu itarapfa itegereje ko intanga y'umugore izaboneka noneho akaba yasama abantu bafite ukwezi kugufi niba hari abari kutwumva bamenye ko umuntu ufite ukwezi kugufi kuri hafi iminsi makumyabiri makumyabiri n'ibiri makumyabiri n'ine abo ngabo ni mu gihe cy'imihango bagomba kwitwararika bakaba bakwirinda gukora imibonano mpuzabitsina ariko ubundi muri rusange ku bantu bafite ukwezi kuri hagati y'iminsi makumyabiri n'itandatu na mirongo itatu n'ibiri abo ngabo ntibashobora gusama mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina bari mu mihango cyane cyane ko imihango itarenze iminsi irindwi kandi tuzi ko ubundi abo bantu bo bafite ukwezi kuri hagati y'iminsi makumyabiri n'itatu na mirongo itatu n'ibiri ku gihe cyabo cy'uburumbuke gitangira nibura ku munsi wa cyenda uhereye igihe bagiriye mu mihango nibura bigatangira ku munsi wa munani bikazajya ku munsi wa cumi n'icyenda
reka nkomerezaho kuri icyo kibazo hari uwitwa Suleimani yavuze ati mutubwire ibituma umudamu atabona ubutinya nka kandi atambanye afite n'ingaruka y'igihe amaze amezi menshi atabona amaraso ubutinya nka n'imihango nshobora kubaza rero niba ibituma umudamu atabona atajya mu mihango akaba n'ingaruka hari bishobora kuba byagira igihe amaze amezi menshi atabona amaraso reka tubanze twakire uyu muvandimwe telefoni ye yari icitse ntabwo ari Leonidas ni Christophe Tuyisabe uranyumva Christophe yego twari tukubuze mu kanya telefoni yawe yari icitse ufite ikibazo ukurikiye radiyo y'ijwi rya Amerika cyangwa waduhaye nomero ariko keretse niba yibeshyemo umubare ntabwo ari Christophe tubonye turi mu kiganiro muri isanga rero aho turimo kuvuga ku kibazo cy'ubugumba sinzi niba wafatira kuri ayo mahirwe ukabaza muganga niba hari ikibazo waba ufite wifuza kumubaza cyawe cyangwa ku wundi muntu
Niwe.
Yego.
Habga niwe.
Nta kibazo ufite wifuza kubaza ngo tukureke wigendere?
Eh, na kiyari kwe.
Eh, urakoze cyane. Umunsi mwiza. Yego. Nkubaze cya kibazo nari nkubajije cy'umudamu uba adafite yarabuze imihango akamara amezi menshi niba nta n'ingaruka byo babigira nka duhe igisubizo mbere yuko tusubira ku murongo wa telefone.
Nibyo koko buriya umudamu ndetse n'abakobwa hari igihe ashobora kumara atabonye imihango. Ubundi dukunze kumenya ko ibyo wenda kugufata kw'imihango ari ingaruka kwezi, ku buryo umuntu wenda yumva ko buri kwezi agombye kugira imihango. Ariko hari igihe umuntu ashobora wenda kwirenza amezi kumwe, abiri, atatu atagize imihango, nta kibazo kirimo, cyane cyane nko ku bantu bakiri bato bari munsi y'imyaka nka 25. Abo bana b'abakobwa kuba bataragira imisemburo ihagije yandi ya za estrogen na progesterone, hari igihe ashobora kwitera amezi abiri, atatu, anatanu atabonye imihango kandi atari ikibazo, ahubwo ari imisemburo ikiri mike umubiri we. Ibi ndetse bikaba byakongera kuba ku bagore bari gusatira imyaka 40, abagore bo ku myaka 45 no hejuru bashobora no kujya bamara amezi runaka batabonye imihango, kubera nabo buriya kiriya gihe cy'imyaka 40 imisemburo nabwo ya za estrogen na progesterone biri kugenda igabanuka mu mubiri wabo, ku buryo bazajya muri cya gihe cyo gucura cya menopause muri make nk'iyo yashizemo. Abagore bamwe iyo kigero nabo rero bashobora kumara amezi menshi batabonye imihango, ariko nta burwayi burimo, ahubwo ari imisemburo iri kugenda iba mikeya. Hari nabwo rero ukuntu umuntu ashobora kubura imihango kubera akimara kubyara ari konsa, kuko burya konsa buri y'umubyeyi yonsa cyane nk'abonsa igihe kinini cyane bakonsa abana babo kenshi, nabyo burya bituma imihango ishobora kuba yahagarara muri make ukwezi k'umugore ukamera nk'uguhagaze. Igihe atarasubira mu mihango wenda kenshi ntabashobora no gusama, ariko ibi bigaragara ko nawe ntacyo wabiteye, kuko biba biri guterwa n'uko umwana ari konka noneho, kuko nabwiye ko buryo ubwonko ari bwo butanga navuga gahunda zose zikorwa, ubwonko noneho bugakora imisemburo bugatumaho gukora imisemburo ituma umugore haba ihagarikwa ry'ukwezi k'umugore no kujya mu mihango ntibizi. Hari n'ikintu nayo cya gituma nk'imihango ishobora kumara igihe itabaye, bishobora guturuka wenda ku mitekerereze y'umuntu ari mu bihe runaka wenda by'akababaro cyangwa byo kwiheba cyangwa yahuye agize inkuru mbi, ibingibi bikaba byatuma nk'ukwezi kumera nk'uguhagaze. Ibintu najya ngo wenda mbivugeho cyane uko nk'umuganga tukunda kubona nko mu bitaro bajya nk'iyo abantu barembye cyane nk'abadamu cyangwa abakobwa iyo barwaye barembye cyane, tubiri nk'aba bari nko muri koma cyangwa ararwaye cyane, akenshi n'imihango ntiza usanga ku imihango yarahagaze kubera ko burya ubwonko nyine kuko nababwiye buhagarika kiriya kintu iriya misemburo yo kujya gukora, bakavuga ati iriya mihango ntabwo bikenewe ukwezi kumwe kona nk'uko uhagaze, kubera ko akundi kubera ko arwaye muri make arimo ameze nk'uvuye mu buzima busanzwe. Ibyo rero bishobora kubaho abantu wenda bagira impungenge, ariko noneho tukavuga tuti hari bimwe na bimwe bishobora gutuma umuntu agira impungenge akaba yajya kwa muganga. Tuvuge ni nk'umwana w'umukobwa urinze akabona ageze mu myaka arengeje imyaka 18 atarabona imihango na rimwe, uwo ngo yagomba kujya kwa muganga kugira ngo barebe ikibitera, niba afite imisemburo ihagije, niba udusabo twe tw'indanga z'umugore dukora neza, niba se nyababyeyi ihari, cyangwa niba nta kindi kintu gituma iriya mihango kwa n'igishobora gukorwa ariko ntisohoke kubera wenda hariya mu mundi ibyara ibyo dukunda kwita ngo ni imeni kara kugara k'ubusugi agiye kuba gafunze 100%, nta n'umwenge urimo wenda ku buryo imihango yasohoka. Ibyo rero biramenyekana n'umuntu agiye kwa muganga. Ikindi nacyo ni uko hari uburwayi bushobora gutuma imihango ihagarara, cyane nk'uburwayi bukomeye nk'uburwayi bwa kanseri, uburwayi se bushobora gutuma abasirikare b'umubiri bagabanuka, ubwo burwayi nabwo bushobora gutuma imihango igabanuka. Iyo umuntu agiye kwa muganga rero cyane cyane afite n'ibindi bimenyetso wenda by'uburwayi, arashobora kugenda abaganga bakamusuzuma, cyane cyane no kuri iki gihe bisigaye byoroshye kuko mu bitaro hasigaye hari ibyuma bireba mu nda bitwita ngo za ekogarafi, umuntu akamukora ekogarafi bakaba bamenya kuko ikiri gutuma indi mihango itaza, bakaba bamenya ikimuntu akiri kare.
yego aho mwari muvuze nk'imyaka umuntu ageze nko ku myaka 18 atari yabona imihango ubwo ntabwo aba umubyeyi ntaba yarahangayitse cyangwa n'uwo mukobwa ntaba ahangayitse ku buryo bishobora kuba byagira n'ingaruka zo gutuma niyo mihango itaza yategereza kugeza kuri 18 cyangwa hari imyaka mbere yaho umuntu yatangira kwibaza akaba yajya kwa muganga
ubundi mu bijyanye n'ubuzima bw'abakobwa tuvuga ko burya umukobwa ashobora kujya mu mihango ngo kuva ku myaka 10, 12, 15 gutyo kuko abantu bajya bajya mu mihango ku mu gihe gitandukanye bitewe n'imikurire ya buri wese ariko kugeza ubu n'ibyo batubwira mu bushakashatsi bwagiye bukorwa hirya no hino no mu bitabo no mu byo twize batwereka ko umukobwa ashobora kugera ku myaka 17 kuko na 18 atarabona imihango ariko icyo gihe bikaba bigaragaza ko wenda umubiri ukiri kwisobanura kuko ari abagigereza ku myaka 18 iriya misemburo wo kwitaratangira ngo ikorwe neza byabona ukwezi k'umugore ariko bakatubwira bati niba ageze ku myaka 18 akarenga umwaka wa 18 akagira umwaka wa 19 atabonye imihango ni byiza rwose kujya kwa muganga ku icyo gihe byanze bikunze ubundi umwaka wa 18 ni umwaka w'uburyo ukomeye cyane n'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere twemeza ko umwana burya abavuye mu kigero cy'abana agiye mu kigero cy'abantu bakuru ngira ngo n'amateka mu bihugu byinshi afata umuntu w'imyaka 18 nk'umuntu mukuru ushobora no kwifatira icyemezo aha rero tunemeza ko n'ubwonko bwe buba bukora neza busobanutse neza kuko abari bari abana barangije wenda n'amashuri wenda ya secondaire afite na diploma kenshi aha rero tuvuga ko rero niba atarabona imihango haba hari ikibazo runaka gituma iyo mihango itaboneka ku bundi yagombye kuba yabonetse kimwe no ku bahungu nawe ndende nakivugiraho rimwe n'umuhungu we ku muhungu twongeraho imyaka 2 tuvuga ati ku muhungu kuko bagiye abahungu basigara inyuma mu mikwire yabo ugejeje n'abakobwa ariko umuhungu nawe ashobora kugira imyaka 18, 19 wenda atariroteraho ariko iyo bigeze akagira ku mwaka wa 20 atarabona yiroteraho na rimwe nta kintu kirasohoka mu gitsina cye cy'amasohoro icyo gihe naba ari ikibazo agomba kwegera abaganga no bakareba niba nta kibazo kiri gutera iryo kererwa ryo kuba yatangira kwerekana kiba gikuba kerekana ko umubiri watangiye gukora imisemburo y'imyororokere
yego twakire John Yahaya niba numvise neza nabivuze neza yego hanyuma urahagana hehe ikibazo cyawe ntabwo tukumva telefone yawe ntabwo ivuga neza gerageza wongere uvuga hanyuma twumve niba tukumva n'umugabo atabyara biva kuki ni byinshi muganga yabisobanuye reka muri aka kanya kubera ko atabisubiramo byose ibyo ari byose aduhe inama ya nyuma tugenderaho mu gusoza ikiganiro muganga Aniseti umwanya n'uwanyu ni munsi y'umunota
nibyo ko buriya iki kibazo cy'ubugumba mu bashakanye ko kimaze gufata intera mu iminsi ariko nkaba narema abantu agatima ko batabigira ibintu bikomeye kuko akenshi usanga rimwe na rimwe bitanaterwa n'uburwayi runaka ku mugabo cyangwa ku mugore ahubwo bishobora guturuka no ku mitekerereze aho abantu usigaye usanga kubaho ku iyi si bisaba gutekereza cyane gukora akazi kavunanye abantu bakabaho mwuko guhangayika bibaza uko ejo hazamera abana baziga gute ibintu nk'ibyo noneho umuhangayiko nawo ukaba watuma bwa bwoko kuko nabivuze budatanga navuga ko budashyiraho imbaraga mu kora imisemburo yo gutuma imyanya imyororokere ikorwa neza noneho abantu bakaba bagira ikibazo cy'ubugumba ariko ubu nta kindi kibazo ku mibiri yabo gihari kubikemura rero nta kindi ni ukwishyira mu mutuzo noneho naho kujya gufata imiti wenda ya gakondo mu bavuzi ba gakondo umuntu ubwo akagera kwa muganga kugira ngo bamugire inama barebe n'ikibazo cya gihari bagikemura hakiri kare niba ikibazo wenda cy'umucyo ku mubiri bakagikemura nabo ikibazo mu mitekerereze nabo bakagikemura noneho kandi yaba umugabo n'umugore bose bagakurikiranwa ku buryo bungana kugira ngo kuko abantu bakomeza bongera amahirwe ko babyara
ngushimire cyane rero Dr. Anicete Nzabonimpa nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma ngashimira cyane n'abatubajije ibibazo aho mwarimuherereye hose mugire ibihe byiza.